Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dia Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Hapen korridoret ajrore Kosovë-Shqipëri. Për një familje dy antarëshe, fatura e rrymës mbi 200 euro. SBA-ja miraton ndihmën e fundit ushtarake për Ukrainën tani për tani. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ministri i infrastrukturës në Kosovë, Libor Naliu, e ka bërë të ditur lajmin se Kosova i ka hapur korridoret ajrore me Shqipërinë. Përmes një postimi në Facebook në orët e para të sotme, ai ka thënë se fluturimet drejt vendeve të perëndimit do të shkurtohen për gati 15 minuta. Nga 1 janari, bashkëdhetarët përveç që do të udhtojnë pa viza, do të kursejnë edhe më shumë kohë, ka thënë Aliu. Qytetarët e Kosovës kanë qenë të vetmit në Ballkanin Perëndimor që nuk kanë mundur të lëvizin pa viza në zonën për lëvizje të lirë Schengen. Albion Idrisi, magjister i aviacionit, ka thënë një muaj më parë për Radio Evropa e Lirë se pas hapjes së korridorit ajror të Kosovës me Shqipërinë, përveç shkurtimit të kohës së fluturimit, do të zvoglohet edhe çmimi i biletave. Aktualisht, sipas tij, çmimi mesatar i një bilete një drejtimshe nga Kosova për në të gjitha vendet e BE-s është 140 euro. Me shkurtimin e fluturimit, ky çmim mund të bjerë deri në 6% apo 8 euro, thot Idrisi, ndërmarrës në fushën e timeve dhe turizmit në Kroaci dhe Kosovë. Që nga pas lufta, më 1999, fluturimet nga dhe në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës janë realizuar vetëm përmes korridorit ajror që e lidh Kosovën me Maqedoninë e Veriut. Marrëveshja me Shqipërinë për ta shfrytzuar korridorin ajror të këtij vendi është arritur në vitin 2020. Kjo marrëveshje ka parapar hapjen e dy pikave koordinuese ajrore Kukat dhe Arpër. Sipas autoritetit të aviacionit civil të Kosovës, i cili menaxhon hapësirën e ulët ajrore të vendit, marrëveshja nuk është zbatuar për shkak të disa procedurave teknike që është dashur të miratohen nga Shqipëria dhe misioni i NATO-s në Kosovë KFOR. Ndryshe nga hapësira e ulët ajrore e Kosovës që menaxhohet nga autoriteti i aviacionit civil të Kosovës, hapësira e lartë, ajo mbi 6200 metra e hapur për trafikun komercial nga viti 2014, është nën kontrollin e Hungarisë, përkatësisht të Hungarokontrollit. Kjo për shkak se Kosova nuk ka arritur ende kapacitete për të menaxhuar hapësirën e lartë ajrore. Në përputhje me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, por edhe me ligjet e tanishme në Kosovë, komandanti i KFOR-it është përgjegjës për sigurinë e hapësirës ajrore të Kosovës që nga viti 1999. Për dhe nga aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës Adem Jashari udhtojnë miliona persona brenda vitit. Zvicra, Gjermania, Turqia, Austria dhe Mbretëria e Bashkuar kanë qenë deri më tani destinacionet më të shpeshta.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Qytetarë të shumtë në Kosovë po ankohen se gjatë këtij muaji faturat e rrymës janë shumë më të larta se sa muajin e kaluar, duke dyshuar se ka rritje të çmimit të energjisë. Kompania Kesko ka thënë se nuk ka rritje të tarifave energjetike dhe se vlera faturës e muajit dhjetor është rritur si pasojë e shpenzimit më të madh të rrymës. Në anën tjetër, ekspertë për çështje energjetike konsiderojnë se në këtë situatë duhet të bëhet një vlerësim profesional nga institucionet qeveritare në mënyrë që të dihet e vërteta. Nadia Ahmed të sjell raportin në vazhdim.
Fatura rrymës për muajin dhjetor Shaban në Dobraticit i ka shkuar gati 3 fish më lartë se në muajin para prak. Nga 78 euro sa ka paguar në nëntor, ati do t'i duhet të paguaj 228 euro për muajin e fundit të vitit. Arsyen në Dobraticit, cili jeton vetëm me bashkëshortën e tij në një lagje të Prishtinës, thot se nuk e di.
Ju bëni var realitet vogël po sa. E këta ka shku pa u shalë,
po?
Se ka një shenu e kërkush, ka fyrë orën, me që ka shku e pa u shalë, se tre fesh mund edhe me dasht, mas me nukon kur, s'kisha mund tre fesh me arzit.
Dobratiqi është ankuar në kompaninë kosovare për furnizim me energji elektrike. Ngjashëm sikurse ati, Recep Kosumit, po ashtu nga Prishtina, fatura rrymës i ka shkuar me rritje të pashpjegueshme, nga 257 euro për nëntor në 511 euro për dhjetor. Ai tregon se përdor pajisje elektrike për të ngrohur shtëpinë për familjen e tij pesë anëtarshe. Mëngjesin e së mërkurës është ankuar po ashtu në Kesko.
Vallahi ditën e punës ka 4 orë 5 në çoj mëç. Shumë është. Ka s'kam skije duhet më paguar. Veç vallahi shumë. Vallahi veç kur ta marr benzinë. Ka pak. Çka kam më bën me gjë?
Ditëve të fundit, ankesat e ngjashme në rrjetet sociale kanë bërë qytetarë të shumë të duke shprehur dyshime për rritjen e çmimit të rrymës. Kesko e ka mohuar një gjë të tillë, duke thënë se faturat e muajit dhjetor janë pasojë e shpërnzimit më të madh të rrymës. Megjithatë, jo të gjithë janë të bindur për këtë. Hamdi Malushaj, njohës i çështjeve energjetike, dyshon se ka keq përdorimin nga kompania shpërndarëse dhe furnizuese rrymës. Ai thotë se Keskon, që është privatizuar në vitin 2013, nuk e monitoron askush dhe nuk është transparente. Në bazë të ankesave të qytetarëve, Qeveria Kosovës duhet të krijojë një komision profesional të vlerësimit për të vërtetuar se çfarë në të vërtetë ka ndodhur, dhe në mënyrë profesionale të sqarohet edhe të dihet se kush është fajtor, thot Malushaj për Radio Evropa e Lirë. Sipas tij, duhet të shikohet edhe sasia e prodhimit dhe importit të rrymës në mënyrë që të vërtetohet nëse ka pasur më shumë konsum të energjisë elektrike ose jo. Radio Evropa e Lirë dërgoi pyetjen e Kesko në lidhje me shtrejtimin e faturave dhe sasinë energjisë së prodhuar në nëntor dhe dhjetor, por nuk mori asnjë përgjigje. Për këtë çështje, Radios Evropa e Lirë nuk ju përgjigj as Korporata Energjetike e Kosovës e as Zyra Rregullatorit të Energjisë. Përmes një reagimi publik më 26 dhjetor, Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njerëzit kërkoi hetime urgjente nga Prokuroria e Shtetit për siç tha faturat jo normale të rrymës. As Prokuroria, as Qeveria Kosovës nuk ju përgjigjen pyetjes së Radios Evropa e Lirë nëse do ndërmarrin ndonjë veprim. Sipas tarifave të fundit të miratuara në muajin prill nga ZRE-ja, për konsumatorët që shpenzojnë deri në 800 kW në orë brenda një muaji, çmimi gjatë ditës është 7.79 cent për kW, ndërsa për ata që shpenzojnë më shumë se 800 kW, pjesa mbi këtë u llogaritet me çmim prej 14.45 centësh. Nga ora 22 deri në orën 7 të mëngjesit, çmimi për kW është 3.34 cent për ata që shpenzojnë deri në 800 kW dhe 6.81 cent për ata që shpenzojnë më shumë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Gjykata kushtetuese ka vendosur lidhur me kërkesën e avokatit të popullit për vlerësimin e kushtetueshmërisë së ligjit për pagat në sektorin publik. Drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Ehat Miftaraj, për Radio Evropa e Lirë interpreton disa dispozita të këtij vlerësimi. Luljeta Krasniqi sjell hollësi.
Gjykata kushtetuese e Kosovës shpalli të pavleshme disa nene të ligjit për pagat në sektorin publik të miratuar në shkurt të këtij viti. Kjo gjykatë veproi pas kërkesës së avokatit të popullit. Kushtetuesia vendosi se paragrafët 2, 3 dhe 4 të nenit 41 për shtesa tranzitore dhe paragrafi 2 i nenit 45 të ligjit të kontestuar shpallën të pavleshme me hyrje në fuqi të aktgjykimit. Ehat Miftaraj, drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë, thotë se sipas njoftimit të gjykatës kushtetuese, personave të cilëve u zvoglua paga me hyrje në fuqi të ligjit për paga, do të vazhdojnë pafundësisht të marrin pagën që e kanë pasur para hyrjes në fuqi të ligjit për paga. Kjo pasi gjykata kushtetuese ka anuluar paragrafin 2 të nenit 41 të ligjit të pagave. Ata do të vazhdojnë të marrin shtesën tranzitore pafundësisht deri në momentin kur rritja e koeficientit bën që të arrijet apo të kalohet vlera e pagës paraprake. Miftara e shtoi se shërbimi jashtëm i Kosovës, që ka qenë i përjashtuar edhe nga shtesa tranzitore, do të trajtohet njëjtë sikurse parahyrjes në fuqi të këtij ligji. Dispozita që i përjashton ata nga shtesa tranzitore anulohet. Ata nuk kompenzohen retroaktivisht për dëmët që janë shkaktuar nga hyrja në fuqi e ligjit e deri më tani, thot Miftaraj. Me ligj të ri, pagat sikurse ato të ambasadorëve janë zvogluar. Pagat janë zvogluar edhe për presidentin e vendit, për gjyqtarët e prokurorët. Persona që janë punësuar pas hyrjes në fuqi të ligjit do të marrin pagën e njëjtë sikurse kolegët e tyre dhe ata nuk do të kompenzohen retroaktivisht për dëmët që janë shkaktuar nga hyrja në fuqi e ligjit e deri më tani. Dispozita që ul shpërblimin për përvojën e punës nga 0.5% në 0.25% për 15 vjetët e parë është në kundërshtim me kushtetutën. Kjo dispozit nuk anulohet, por se kuvendi obligohet që brenda 6 muajve të adresoj këtë çështje, ndërsa efekti i gjykimit për këtë pjesë shtrihet nga data e publikimit të aktgjykimit, thot tutje Miftaraj. Ai shton se gjykata kushtetuese e ruajti pavarësinë funksionale të sistemit të drejtësisë në atë mënyrë që anuloi dispozitat që i obligonin institucionet e sistemit të drejtësisë të kërkonin miratim nga Ministria e Punëve të Brendshme me rastin e krijimit të funksioneve apo pozitave të reja. Megjithatë Miftaraj thot se disa nga çështjet që u anashkaluan nga gjykata është ajo e shtesave pa orar të parasaktuar për zyrtarët, të cilët nuk e kanë njohur sakt orarin e tyre të punës. Sipas ligjit të pagave, kjo shtesë nuk i jepet secili zyrtar publik që punon në këto rrethana, por vetëm zyrtarëve politik të kabineteve që punojnë në këto rrethana. Kjo çështje nuk trajtohet fare në njoftim, pra as nuk konfirmohet, as nuk anulohet. Ka pak gjasa që aktgjykimi të përmbajë dispozita të cilat e mbulojnë këtë çështje, sqaron Miftaraj. Ai thot se nuk adresohet në mënyrë adekuate çështja e retroaktivitetit në raport me personat e punësuar në shërbimin e jashtëm pas hyrjes në fuqi të ligjit. Kjo pasi dëmtimi pasuror që është krijuar atyre për shkak të shkeljes së kushtetutës të kontestuar nga gjykata nuk do të kompenzohet retroaktivisht, por efekti i aktgjykimit për këtë pjesë shtrihet nga momenti i publikimit të aktgjykimit. Miftaraj thot se për shkak të zbatimit të shtesës tranzitore, deri më tani askush nuk është dëmtuar nga ligji për paga. Në këtë situatë, mënyra e veprimit tutje në raport me ekzekutimin e pagave është e thjeshtë. Paga duhet të vazhdojnë të ekzekutohen deri më tani, porse paga e shtesës tranzitore duhet të vazhdojë pafundësisht të paguhet deri në nivelin e pagës më të lartë që ka ekzistuar para hyrjes në fuqi të ligjit të pagave. Pra në vitin e dytë, tashmë kjo shtesë nuk duhet të reduktohet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Julieta Krasniqi.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Shtëpia e Bardhë ka miratuar një tjetër ndihmë ushtarake për Ukrainën në vlerë të 250 milion dollarëve. Në paketën e fundit përfshihen armë për mbrojtje ajrore, artileri, municion i vogël dhe armë antitank, kanë thënë zyrtar amerikan. Mirë po, kjo është ndihma e fundit që mund të nisët prej SBA-s në Ukrainë nëse Kongresi amerikan nuk miraton ndihmë shtesë. Ukraina ka paralajmëruar që lufta dhe financat e saj publike do të jenë në rrezik të madh nëse do të ndalen ndihmat prej perëndimit. Ukraina ka regjistruar ndryshim të vogël të linjës së kontrollit pas nisjes së kundërofensivës pranverore dhe tani po përballet me një rënje graduale të ndihmave prej aleatëve në Washington dhe Evropë. Ndonse mbështetja për Ukrainën është e madhe në Kongresin Amerikan, një marrëveshje për dërgim të mëtutjeshëm të armëve është bllokuar prej republikanëve, të cilët insistojnë që duhet të ndarë më shumë buxhet për të forcuar kontrollin e kufive të SBA-s me Meksikën. Një paketë emergjente për shpenzime që përfshin ndarjen e 50 miliard dollarëve për Ukrainën dhe 14 miliard dollarëve për Izraelin nuk është miratuar në Senatin Amerikan muajin e kaluar, pasi çdo republikan ka votuar kundër. Edhe një vizitë realizuar së fundi në SBA nga presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky nuk ka rezultuar me sukses në këtë drejtim. Sekretari Amerikan i shtetit Antony Blinken ka thënë se është e rëndësishme që Kongresi të veprojë sa më shpejt për të avancuar interesat tona kombëtare duke i ndihmuar Ukrainës që ta mbrojë veten dhe të ardhmen e saj. Më herët gjatë këtij muaji një paketë ndihme për Ukrainën e Bashkimit Evropian është bllokuar nga Hungaria. Ukraina po përballet me deficit në vlerë 43 miliard dollarëve dhe zyrtarët ukrainas friksohen se mund të vonojnë pagat dhe pensionet për punëtorët qeveritar nëse nuk pranohet ndihmë shtesë prej perëndimit. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.